Dobrý den, vítejte u dalšího dílu podcastu Nekonečná renta. Mé jméno je David Kopecký a jsem majitelem poradenské společnosti Kopecký Advisory, kde lidem radíme ohledně majetku a investic. A máme tady další díl inspirace pro podnikatele a majitele firem a dnes jsem si pozval zajímavého hosta, Jirku Tobolku.
Dobrý den.
A Jirka potřeboval řešit to, že své dítě chtěl dát do školy, ale úplně se neobjevovaly školy, které by mu vyhovovaly a měl by pocit, že vlastně zrovna do takové školy by to dítě chtěl dát. No a tak to vyřešil celkem jednoduše, že si založil vlastní školu. A teď můžeš o tom říct si nám trošku více.
No, celkem jednoduše, akorát, že vůbec, že jo. Je to tak, jak jsi říkal, vlastně my jsme pár let zpátky řešili, my jsme z Hradce Králové, řešili jsme, kam dát syna nejstaršího do školy a vlastně jsme cítili, že to, co asi cítí jako hodně lidí dneska, že se úplně se jim třeba nelíbí to, jak fungují školy, nebo to, jaká je nabídka, nebo to, co by přesně to, co by od vzdělávání chtěli. A takže my jsme tehda udělali to rozhodnutí, že se pustíme do vlastního projektu. A dneska, když se na to podívám zpětně, tak jsem vlastně hrozně hrdý na to, kam jsme to dostali, protože máme jako hrozně rychle jsme se posunuli dopředu, máme školu, jsme akreditovaný od MŠMT, máme za sebou školní inspekci a myslím si, že tam máme jako skvělý tým, který to posouvá dál neuvěřitelně rychle. Takže já jsem rád, že můžem něco takového dát nejen svým dětem, ale i dalším, kterým jako k nám chodí.
Uhum. A vlastně tady nepadlo, že jde o základní školu Krok v Hradci Králové a že to tady vlastně nezaznělo. A co jsem se chtěl zeptat vlastně, že nějaký důvod k tomu založení školy byl a v čem vlastně se ti potenciálně líbí nebo nelíbí ten současný český školský systém?
Můj jako názor v tom a ten pocit z toho je, že ty školy zaspaly, že ty školy vlastně jako běžná škola tak nějak jako neřeší ty potřeby a ty kompetence, které by ty děti do toho dnešního světa potřebovaly. Jo? Že se stále bazíruje na věcech, které v čase ztratily důležitost a že bychom se měli zaměřit na úplně jiné věci, které jsou třeba důležitý už dneska, ale hlavně budou důležitý třeba za 10 let. Jo. Samozřejmě nikdo nevíme, co bude za 10 let, nevíme, co bude za rok, takže jediný, co nám může vlastně pomoct, je být připravený na změnu. A my jsme vnímali ten klasický systém jako hodně jako rigidní systém, který vlastně tu změnu jako nerad. A my jsme lidi nastavený tak, že když se nám něco nepozdává a dojdeme se k tomu, že to chceme změnit, tak to prostě uděláme. A samozřejmě ne nějak překotně, my hodně analyzujeme věci, přemýšlíme, jak to bude, neděláte to ze dne na den, ale prostě nebojíme se toho udělat tu změnu. A to s tím jako souviselo, takže když jsme se rozhlíželi, který ty školy v Hradci by pro nás připadaly v úvahu, tak třeba základní škola Comenius, která funguje v Hradci Králové, tak si myslím, že dělají skvělou práci a dělají to výborně, ale ta jejich kapacita není nafukovací a vlastně zjistili jsme, že tam berou pár dětí, protože mají třeba sourozence, který berou přednostně a že se vlastně losuje. Takže jsme zjistili, že tam například budeš čekat, jestli se náhodou tvoje dítě vejde ze 70 dětí a bude mezi 3 vylosovanýma. A my jsme vlastně odmítli podstoupit riziko toho, aby jsme dali budoucnost vzdělání dětí jako šance jako losu. No, což mi přišlo strašně riskantní. Do nějakého, když se tady bavíme, nebo ty pracuješ v investicích, tak z pohledu nějakého risk managementu mi to přišlo jako příliš. Takže jsme začali vlastně řešit, kudy by to mohlo jít. A skrze nějaký, já třeba pocházím z nějakého, dejme tomu, startupového prostředí, technologického biznisu, tak jsem začal řešit, jako když je nějaká služba dneska prostě pro taxíky, tak by třeba se šlo udělat i službu jako pro školu, ne? Mm-hmm. tak najdeme učitele a budeme ho sdílet mezi několika dětma. A postupně jsme vlastně poskládali nějaký koncept školy a pár lidí, kteří byli ochotní, protože řešili to samé, co my, a když jsme si povídali, tak jsme zjistili, že to vidíme dost podobně, tak jsme poskládali nějaký úplně prvotní koncept nějakého jako prvopočátku, a vlastně v roce 2022 jsme začali úplně v malým, s jednou třídou, vlastně s pár dětma a jedním učitelem a pak nějakým mikrotýmem lidí, kteří tam dělali pár hodin a pomáhali nám s tím, tak jsme začali vlastně fungovat jako škola. A ještě jsme neměli jako akreditaci, a právě základní škola Comenius nám v tom pomohla na úvod, takže ty děti byly vlastně jako individuální vzdělávání, a k nám u nás byly jako v té komunitě těch lidí, která jako zajišťovala to vzdělávání, ale vlastně nám to jako garantoval Comenius a přeskušovali ty naše děti. A potom se nám podařilo během toho prvního roku vlastně dostat akreditaci, to znamená, museli jsme jak ministerstvo, tak kraj, tak město přesvědčit o tom, že to, co chceme dělat, dává smysl, a oni nám vlastně umožnili to založit, tu školu v Hradci, s tím, že nám dali nějakou kapacitu, kterou můžeme využít vlastně od první až do deváté třídy, a to byl jako vlastně milník, který nás nasměroval k tomu, a ok, tak jdeme to dělat fakt, jako jdem se do toho opřít a jdem udělat a jako pořádnou školu. Jo? V tu chvíli to bylo už, byl takový přerod z toho, řešíme, jak to udělat fajn pro ty naše děti a pro děti těch jako tý skupinky, těch jako lidí, který jsme potkali, a k tomu jako jdeme to dělat opravdu jako dlouhodobě, seriózně, pojďme tady vybudovat pořádnou jako školu, fakt kvalitní školu, a došlo mi, že vlastně můžeme nějakým způsobem snad i přispět k nějaký třeba změně nebo nějaký jako nějakýmu posunu, byť na nějaký lokální úrovni, ale třeba inspirovat někoho, že to jde, nejen lidi, aby zakládali školy, to asi ne, ale třeba ty stávající školy, který mají pocit, že něco nejde, nebo to prostě dělají tak, jak to dělají posledních 40 let, tak...
No, ono se říká, že to školství se nezměnilo od tak, jak Marie to vymyslela Terezie. Marie Terezie, no, takže jo. Dokonce to, se to nezměnilo víc jak 40 let podstatně.
Je to tak, no, nebo jako určitě, jo, jako myslím si, že jako pokusy typu jako inovujeme školu tím, že dáme dětem do ruky iPady, to není jako inovace školství, jo, to jim dáváš jenom nějaký nástroj, ale je to úplně vlastně o něčem jiném. To fakt o tom vyslet se.
To já jsem se právě hlavně chtěl zeptat, že na tom školském systému je zejména chyba to, že se tam spoustu věcí nezměnilo a že se tam vlastně často učí i hodně věcí, které třeba až tak nebudou v životě potřeba, a přitom jiné věci, které by byly více potřeba, tak se tam vlastně moc neučí. Co si myslíš, že jsou takový, já nevím, 3, 4, 5 takových nejdůležitějších věcí, které u vás ve škole tomu svému dítěti a i ten samozřejmě ostatním dětem dáte a které třeba v tom běžném školství nejsou k dispozici?
No, tohle je skvělá otázka. My, když jsme tu školu zakládali, tak já jsem měl přesně jako ten pocit, nebo můj názor byl ten, že ten vlastně český systém, že ten systém je jako špatně, nebo není vhodný, že ho musíš vlastně jako ohýbat, nebo že musíš jako ideálně vymyslet úplně jiný a tak dále. A čím hloubš jsem v té problematice a čím víc se za tou školou zabýváme, tak mi vlastně přijde, že to není vůbec problém toho systému. Respektive ten systém má spoustu problémů určitě, má spoustu jako neduhů, negativ, ale v rámci českého systému můžeš úplně v pohodě dělat školu, která je inovativní a která prostě ty novodobé kompetence a skills a znalosti těm dětem jako předá. To, co já si myslím, že dneska nejdůležitější, nebo to, co dneska je čím dál víc důležité a bude důležitější v budoucnu, a myslím si, že to bude klíčová jaká kompetence v budoucnosti, jsou nějaký soft skills, to znamená nějaký měkký dovednosti. Mm-hmm. A že vlastně i s nástupem dneska tady umělý inteligence a všeho okolo, tak ty soft skills jsou věci a dovednosti, které budou jako rozdílový, který ti umožní opravdu vytvořit něco, opravdu se někam posunout, domluvit si cokoliv. A je to něco, co je jako hrozný benefit pro ty děti, pokud to budou umět. Jo. Mm-hmm. Když to převedu úplně do konkrétnosti, tak umění nebo schopnost se domluvit, nebo schopnost jako respektovat druhý, schopnost překonávat překážky, nebo dívat se na věci pozitivně. Jo? To jsou všechno věci, které se dají natrénovat. To jsou všechno jako dovednosti, které se můžeš naučit vhodnou technikou, vhodným postupem. Samozřejmě není to ze dne na den, je to všechno běh na dlouhou trať, tak jako v tom vzdělávání všechno. A když se tohle naučíš, tak si myslím, že v budoucnosti budeš mít svůj život ve svých rukách a nebudeš se bát změny, protože budeš si s tím vědět rady. Myslím si, že to, co ten systém klasický do dneška vlastně těm dětem úplně nedává z mnoha důvodů, je přesně tohle. A oni si často jsou pak třeba zaškatulkovaný, nebojí se dělat chybu, bojí se na ty věci pesimisticky. A to je vlastně třeba brzdí v životě. Jo. Takže to, co třeba my děláme, ale nejen my, a není to žádný náš patent. Jo. My třeba pracujeme s metodikou Skills Builder, což je metodika na rozvoj soft skills u dětí. A to je popsaný do spousty jazyků přeložený. Ty to můžeš vlastně vzít a začít to používat, vyškolit na to personál, dát kapacitu nějakému garantovi z tvýho týmu, koho to baví. A aby se do toho pustil a aby to u tebe ve škole prostě protlačil a dáš to do výuky. A tam jsou hotové cvičení. Ty to můžeš vzít a začít to používat jako zítra. Tak může to udělat úplně každá škola v Čechách. Jo. Tak to je třeba jeden z typů. Těch věcí je mnoho. A když se podíváš, když jsem mluvil o tom, že ten systém vlastně v mnoha věcech jako není zase tak špatný, tak když jsme měli inspekci u nás, tak vlastně, když jsme se na to připravovali, tak inspekce ti dá seznam věcí jako hodnotící kritéria a oni vlastně všechno tohle chtějí. Oni hledají jako výuku, tady soft skills a týmovou výuku a několik úrovní, aby dítě si mohlo třeba vybrat složitější cvičení nebo lehčí cvičení, aby dostalo podporu, když mu to úplně nejde a aby dostalo prostor, když mu to jako jde rychlejc, jo? Což je zase to málo kdy, často z klasických škol slyším, že někdo je napřed, ale nudí se a někdo je pomalejší a nedostává podporu, jo, třeba. A jeden z těch věcí nebo jeden z těch důvodů, proč to tak je určitě počet dětí ve třídě. Jo, v klasické škole je třeba 30 dětí, je tam jeden učitel. Jo. A vlastně těžko se můžeš věnovat individuálně nebo individuálněji těm dětem. Jo. To znamená u nás ten další věc, na kterou se zaměřujeme, nějaká jako individualizace té výuky, což se ale zase nejde představit a občas si to někdo takhle jako představuje, že každý má svůj program. To tak jako není. Máme 16 dětí ve třídě a jsou tam většinu času jsou tam dva pedagogové. Různě se to střídá, mají vždycky jako třídního pedagoga, průvodce a potom mají vždycky někoho do tandemu. Buď je to třeba normálně pedagog, asistent, nebo je to native speaker, který mluví anglicky. Mm-hmm. Zase dostávám k další věci a to jsou jazyky, respektive angličtina. My v naší škole jako vnímáme úplně jako kriticky důležitý pro budoucnost jako umět anglicky, vlastně pro každého. Já to vidím to jako na sobě, na lidech okolo. toho i obsahu vzdělávacího v angličtině je prostě násobně víc než v češtině. Čeština je prostě malinký jazyk, s angličtinou se domluvíš v podstatě všude. A to je další z věcí, kterou vnímám jako opravdu klíčovou do budoucna, aby ty děti, jestli chcem dětem otevřít jako možnosti do budoucnosti, tak je pojďme naučit jako soft skills, pojďme je naučit jazyk a pojďme jim dát prostor a dát do nich ten mindset, že když budou makat, tak můžou být cokoliv v budoucnu, můžou dělat cokoliv. Jako jo. Samozřejmě vlastně jim neznechutit tu výuku, to učení, a ukázat jim to, že vzdělávání je cesta na celý život, že je to prostě ultramaraton, který vlastně nikdy nekončí. Za mě ideálně by ten člověk se měl chtít vzdělávat celý život a to tě jako posouvá, cvičí ti to mozek a vlastně ti to jako nenechá tě to jako zakrnět. A to si myslím, že je zase mindset a nějaký to, co těm dětem opravdu můžeme dát, k čemu je můžeme vést, protože často ta škola skrze známky a nějaký různý škatulkování vede k tomu, že je to přestane bavit. Často to ty děti přestane bavit v první třídě, no a co potom? Jo? Když je to v první třídě fololetí přestane bavit, tak těžký. Jak chceš potom na tom stavit?
To určitě. No, zrovna co se týče známkování, možná, jestli můžeš trošku víc k tomu říci, jak to máte vy, anebo jak vidíš, že to je třeba dobře a jak to potenciálně může být špatně. To je zrovna dobrý téma.
Jo, známkování je velký téma. A u nás neznámkujem klasicky, že bys dostal jedničku, dvojku, trojku. Dáváme zpětnou vazbu. Hodně děti vedeme k sebehodnocení. To znamená, už od první třídy se to učí. Samozřejmě vždycky přiměřeně věku. Ty děti v první třídě samozřejmě jdou drobnýma krůčkama, teprve se to učej. Musíš jim ukázat, co to vůbec znamená. Vizualizuješ to a tak dále. Ale pointa je, aby se zamysleli nad tím, kde jsou, co by se mohli ještě naučit, je v tom musíš podpořit, musíš je tím províst. A dát jim zpětnou vazbu, i jako nepříjemnou zpětnou vazbu, když něco nejde, a kam se mají zaměřit. Mm-hmm. A to samý vlastně předávat rodičům. To znamená, jedna věc je, že pracuješ na tom hodnocení s tím dítětem, a druhá věc je, jak to předat rodičům. Jak doručit rodičům zpětnou vazbu, když nemají žákovskou, v který mají prostě ty jedničky, dvojky nebo taky čtyřky. Jo. To jsme třeba řešili. To, k čemu jsme dneska došli, je nějaký systém razítek, kdy vlastně do těch sešitů nebo na ty pracovní listy, s kterými děti pracují, tak dáváme takový jako motivační razítka, třeba jako dobrá práce, nebo ještě na tom zapracuj, jako pozitivní jako zpětnou vazbu, která ale tě navádí k tomu, že třeba to není úplně dobrý, takže tady bys měl vlastně dát pozornost, což je to jako tě neznechutí ti to tu výuku, nebo to učení, a zároveň pro ty rodiče to doručí tu zpětnou vazbu, aby oni věděli, že možná si s tím svým dítětem je dobrý sednout a třeba si spočítat pár příkladů. Jo. Protože, co si budeme povídat, je to v té škole to taky není úplně všechno nestihneš projít a některé děti potřebují i podporu doma a některé zase přesně jedou jako rychleji, takže se ta spolupráce s těma rodičema je hrozně důležitá.
To znamená, teď mě jenom napadlo ta podpora doma, že hodně nebo často rezonuje téma domácí úkoly, to je hrozně špatně. Jak to máš s domácíma úkolama, nebo jak to máte?
Domácí úkoly je další velký téma, samozřejmě. Ještě dořeknu to známkování. Takže na vysvědčení mají slovní hodnocení, když to zkrátím. Teďka docela zkoumáme, a to vyšlo zase vlastně z toho systému, když to tak řeknu, nějaký nový formát hodnocení, kde je to něco mezi, jako je tam nějaká škála, ale je tam k tomu vždycky i kontext popsaný textově, tak docela se na to koukáme, docela se nám to líbí, budeme to určitě zkoumat dál. Ale dneska dáme slovní hodnocení a pak jsou tam triády, což je vlastně schůzka na formátu rodič, dítě, pedagog. A tam se řeší uplynulý čtvrtletí, nebo je to ve čtvrtletí a ve třičtvrtěletí. A vlastně je to hodně opravdu o tom dítěti, aby ono řeklo, jak se tam cítí, co ho baví, co ho třeba tolik nebaví. A opravdu a cílem je, aby se jako podívalo zpětně na to, co se naučilo, co dělalo, co třeba zlepšit, nebo co už umí, jak se tam cítí, a opravdu je to o tom o něm a o tom jako vzdělávání, o té cestě. Mm-hmm. A je to ten cíl, aby se zastavili a zamysleli se nad tím a samozřejmě, aby měli prostor nazdílet to jako s rodičema a s těma pedagogama. A tohle jako strašně důležitý, a to mimochodem zase inspekce jako chce triády, jo? A samozřejmě zase má na to klasická škola prostor, no asi ho má rozhodně méně než my, že vidím, kolik té práce udělat kvalitně triádu pro 16 dětí, pro jednoho pedagoga je to jako spoustu času, takže ti to limituje zase v tom dalším, musíš na to mít kapacitu, takže určitě jako ten nejvíc asi limitující faktor je ten počet těch dětí na pedagogy, ta kapacita, a s tím souvisí samozřejmě finance, že jo, pro ty čistě státní školy. No a k těm domácím úkolům. A já vlastně jako nesouhlasím s klasickým domácím úkolem. Teď co to je jako klasický domácí úkol? Klasický domácí úkol za mě je, že ve středu na matice dostanu sadu příkladů na čtvrtek. Jo? Mm-hmm. Že prostě ze dne na den takový jako těžko se to naplánuje, a teď vlastně dítě přinese, a teď jako nepřeháním, ale mám spoustu kamarádů, který říkají, hodinu denně sedíme doma nad úkolama. Prostě máme toho strašně moc, oni ve škole nestíhají, tak nám to dávají domů, jako dodělat, plus jako úkoly, a my každý den sedíme hodinu s tím dítětem jako na úkolech. Potom, co ono je celý den ve škole, potom, co ty rodiče jsou celý den v práci a měli by doma se taky věnovat prostě sobě a nějakým jako koníčkům a jako životu, tak vlastně ještě jako sedí jako hodinu nad tím úkolem, což mi jako nepřijde správně, jo. Protože i to třeba ti to naboří nějaký tvůj jako rytmus, tvoje plánování, třeba máš nějaký kroužky nebo máš nějaký jiný povinnosti a ze dne na den najednou musíš něco schánět, jo. To znamená, tohle jsme nikdy nechtěli, ani to tak nemáme. Ale z druhé strany jsme došli k tomu v loňském roce, že nějaká forma domácí přípravy nebo prostě práce mimo školu toho dítěte je hrozně důležitá z několika důvodů. Ten jeden z nich je, že tím, jak se věnujeme těm soft skills hodně a často upřednostníme třeba jako rozpravu opravdu nad nějakým jako i třeba konfliktem nebo něco takového, tak třeba občas nestihneš něco spočítat tak, nebo to popsat, tak je dobrý potrénovat. Jo? Tak jak jsme se bavili o tom, že to vzdělávání je běh na dlouhou trať, že je to nějaký ultramaraton, tak musím trénovat průběžně, pokud ho chci uběhnout. Jo? To znamená, já hrozně rád používám nějaký sportovní analogie, fakt musím průběžně trénovat a kor u těch hard skills, u těch tvrdých dovedností, jako je psaní, čtení a nějaký základy matiky, to se prostě musíš naučit, musíš si to natrénovat, musíš to jako cvičit, trošku to jako nadrilovat, jo. A není to špatně, prostě jako tréninkem se ten člověk učí, chybama se učí, jo. Práce s chybou, další velký téma.
Je to nějaký základ, z kterého pak
základ,
se těží,
přesně tak.
A je potřeba
přesně
pak
tak,
to hodně
přesně
opakovat.
Tak. Podle mě jsou to ty základní, úplně nejzákladnější stavební kameny, na kterých pak můžeš stavět nějaký další nadstavby. A pak už postupně času v těch vyšších ročnících to můžeš ještě víc individualizovat třeba a už fakt popravdu zaměřit ty děti tím směrem, který... Ale prostě číst, psát, počítat se prostě potřebujeme naučit, protože žijeme v nějaký gramotné společnosti a je to nějaká norma, nějaký standard, a pokud chci jako fungovat jako rozumně, samozřejmě můžu fungovat i bez toho asi, ale otázka, jestli to chci, my to tak jako nechcem a chcem, aby ty děti prostě tohle se jako naučili a ten základ měli a pak jako pokračujeme dál. Tak my jsme přemýšleli, jak udělat, jakou formou udělat takovýhle úkol, přípravu, tak, aby to splňovalo to, že potrénuju, aby to v dětech vzbudilo, nebo trénoval to nějaký smysl k povinnosti nebo k plnění nějakého deadlineu, termínu prostě. Takže jsme nakonec došli k tomu, že máme něco, co s čemu říkáme týdenní výzva. A ty děti dostanou, krom toho, že pracujeme s týdenníma plánama, takže rodiče jim do e-mailu dostanou v neděli vlastně podle předmětů, co se bude ten daný týden dít, pak tam jsou nějaké sdělení třeba organizačního rázu, že je nějaká akce někde nebo divadlo a tak dále. A tak je tam týdenní výzva. A děti třeba dostanou nějaký pracovní list. Snažíme se to dělat kreativní, aby to ty děti bavilo, tak jako všechno v té škole. A a mají na to týden. Dostanou to v pondělí, mají to přinést v pondělí další týden. Jo? To znamená, ty máš dostatečně dlouhý časový úsek, aby se ti to nenabořilo rodinu, aby ti to nenabořilo kroužky. Je to na tobě, kdy si to uděláš. Ale počítáme s tím, že v pondělí je termín, kdy to přineseš a my s tím budeme pracovat. Jo? A to je za mě tak, jak funguje dnešní svět. Pokud si založíš firmu, budeš mít deadliney, budeš mít termíny. A to je budeš potřebovat udělat.
Přesně, vlastně. Jsem to chtěl dodat, takže, že to vlastně krásně koresponduje s tím, jak to běžně funguje.
Přesně tak. Takže a teď a to, co pro mě bylo jako zajímavý, bylo první reakce od některých třeba i jako rodičů, kdy ale vysvětlilo se to dneska, si myslím, že to velmi pěkně funguje, tak bylo jako no a co, když to nedonesu? Co, když to nenese? A mě to vůbec nenapadlo nejdřív na tom jako o tom přemýšlet, protože to beru tak, že všechno, co designujeme v té škole, děláme jako nejlepším vědomí a svědomí pro ty děti, proto aby to dávalo smysl. Takže my každou tu věc, než jí dáme do výuky, brainstormujeme a snažíme se jí rozstřílet jako na kusy, aby jsme si řekli, jestli to vážně dává smysl. A když se řekneme, že to dává smysl, tak to jdeme udělat, že to není jako hurá akce, že se prostě v úterý rozmyslím, že od středu dělám týdenní vizu a jedeme. Samozřejmě jsme to schopni dělat velmi rychle v porovnání s běžnou školou. To nebudou roky, ale budou to třeba týdny, nebo se prostě flexibilně svoláme s tím týmem. Pořád jsme dost malí na to, aby jsme byli schopni takovýhle změny dělat rychle. A, no a taky rodiče se ptali, jako, co se stane, když to jako nesplní. Jo? Což samozřejmě, já jsem to zpětně samozřejmě pochopil, oni mají obavu, aby to dítě právě třeba nemělo z toho nějaký trauma nebo nějaký špatný zážitek. Jo? Ale to je zase o tom, že to, co v té škole tvoříme, a je to takové, není to věc, kterou bys chtěl nutně jako všude popisovat. My to bereme jako samozřejmý, ale ne všude je to samozřejmost. Nějaký bezpečný prostředí. Jo. Teď jako zase, co to je bezpečný prostředí? Prostě prostředí, kde to dítě se nebude cítit nějakým způsobem jako utlačovaný nebo jako blbě. Jo. Aby se tam vlastně ty děti cítili fajn. Aby se nebáli i třeba nepřinést tu výzvu. Jo, tak když to nestane, tak co se stane? No, tak to jako nedones. No, tak my mu jako budeme říkat, proč je to dobrý. Proč by bylo dobré to příště přinést, nebo tak si to dodělej do zítra. Někdo mu jako hlavu neutrhne, poznámku psát nebude, to stejně nic neřeší. Ale prostě pořád do kolečka jim budeme zvědomovat to, že k čemu to je dobrý, proč jsme to tak dělali a motivovat ho k tomu, aby to jako příště přines. Ono velmi dobře to funguje. Ty děti už sami vlastně, hele jo, já to nemám, jo, jako vlastně přijdou a není jim to úplně příjemný, když řekneš, hele, tak dobrý, tak to dones prostě zítra. Jo, jo, tak jo, tak já to donesu zítra. Jo. A je vidět, že se v nich buduje, i v těch dětech, kteří to třeba neměli od první třídy, že my dneska máme vlastně první, druhou, třetí, tak ty děti ve třetí třídě tu týdenní výzvu vlastně začínaly dělat až v polovině druhé třídy, tak to pro ně bylo nový a byli zvyklí, že nic nebylo a najednou něco bylo. Tak to samozřejmě bylo nějaký prostor k nějakému jako střetu drobnému. Jak je to třeba nebylo úplně příjemný, že najednou má něco nosit, tak ale když je tím provedeš, zase ve spolupráci s těma rodičema, tak pro ně je to zase jako pozitivní. Jo. To znamená, nikdo jim hlavu neutrhne, prostě pracuje se s tím a tím, že se s tím pracuje, tak se třeba necítíš úplně dobře, když to nemáš, ty věci. Jo. Takže když tam je pak 16 dětí a ty tam a ty to nemáš, tu práci, kterou, tak jako když tam tak jako nemáš co dělat.
Vlastně jim člověk nemusí, jak by to často bylo v běžné škole, že by málem dostali poznámku nebo pětku nebo něco. Ale tady vlastně můžete pracovat s tím, že to dítě samo ví, že
to není dobře.
Vím, že i často v biznisu, nebo to, když jsou různý nějaký zpětný vazby, tak se prostě často tepe za to, co ten člověk neudělal, ale to je vlastně jako zbytečný, protože on už to zpátky nevezme. Prostě už se to jednou stalo. A tak je dobrý se koukat dopředu. Jo? Dobře, teď se to neudělalo a co bude v budoucnu. A jenom vlastně v kontextu s tím, mě teda jako napadá, co ani tady v poznámkách nemám, ale my jsme se o tom jednou bavili, že je tam hodně velký soulad mezi tím, jak to funguje třeba v biznisu, řízení lidí, firmy a jak to funguje v té škole, tak možná, jestli tě napadnou nějaké věci třeba toho porovnání jako biznisového a školního prostředí.
No, mně vlastně přijde, že pořád v tom středu jak biznesu, tak školy jsou lidi. A lidi jsou bytosti nějak nastavený, mají nějakou svou hlavu, nějak na ty, co přemýšlejí, mají nějaké zkušenosti, mají nějaký genetický předpoklady, kulturu a tak dále. A vlastně máš nějaké potřeby a ty potřeby jsou velmi často dost podobné u dětí a u lidí třeba ve firmě. I když ti, jako je, když ti je 40 a nemáš jako uspokojený nějaké základní potřeby, nějaký pohody doma nebo na tom pracovišti, tak asi se ti nebude dobře pracovat, tak asi nebudeš jako spokojený, efektivní a tak dále. No a to dítě, když nebude mít jako pohodu doma nebo dobrý prostředí a nebude ho mít ve škole, no tak taky jako nebude jako efektivní v té škole. Jo. Jsou jako strašně podobné věci. Mm-hmm. A tím, že já pořád jako funguju částečně jako v biznesu a částečně v té škole, tak to jako vidím vlastně jako dnes a denně. Měl jsem spoustu momentů, kdy jsem u týmu dospělých lidí se říkal, to je úplně stejný jak v té škole. Jako, akorát těm lidem je 25 až 40 a v té škole jim je jako 6 až 8. Ale ty vzorce jsou jako strašně podobný. Samozřejmě úměrně věku, že jo? Ale jsou strašně podobný. A zase naopak jsem spoustu věcí si přenesl ze školy do toho biznesu a říkal jsem, hele, ale my třeba tohle řešíme ve škole nějak a ono se to dá aplikovat úplně v pohodě u těch dospělých, jo. Třeba nějaký jako respektující přístup k dětem a nebo k lidem obecně. Já si myslím, že to jako není o tom, že to jsou jako děti a respektující přístup a to jsou dospělí a jako jiný přístup, ale že to je vlastně, prostě chovám se k lidem s respektem. A já to třeba mám v sobě nějak to jako mám v sobě, ne protože bych to o sobě myslel, ale lidi mi to jako říkají, že prostě vlastně se mi třeba se mnou nějakým způsobem dobře jedná, nebo jsem jako normální, že prostě jsem tak, jak s nima jednám, že to jako cítěj. A jako asi je to možná výchovou nebo něčím, nějakým jako nějak jsem si k tomu došel. A prostě ke každému se chovám s respektem, což znamená, že respektuju jeho, ale on by měl taky respektovat mě. A je to jako vzájemný. Ten respekt je vždycky v obou stranách komunikace. Je to samý u dětí. Mm-hmm. Jo? To znamená jako myslet si, že respektující přístup k dětem znamená, že to dítě si může dělat, co chce, protože já ho musím respektovat, je velký omyl. Mm-hmm. Je to o tom, že se musíme vzájemně respektovat. A zároveň v tom vztahu u těch dětí ty prostě si i právně zodpovědnej za nějaký věci. Třeba za to vzdělávání. Jako poslat to dítě do školy, jako je povinnost každého rodiče, protože máme povinnou školní docházku. Uh-huh. Protože když kdysi nebyla, tak jsme byli negramotní. Že? Uh-huh. Tak jako to teď asi už jako není ten případ. Ale prostě zase je to respekt. Jo? Jako, no pošlu to dítě do školy, protože respektuju ty pravidla, které máme v tom státě a můžu říkat, že třeba nějak něco se mi úplně jako s tím nesouhlasím, no ale furt bych to měl jako respektovat. Jo. A to samý vůči tomu dítě, ale to samý to dítě vůči tobě. To znamená, ty pokud máš nějakou potřebu, tak je to o tom, jak to komunikovat, ale není jako špatně říct, hele, teď prostě musíme někam třeba jet, protože mám nějaké povinnosti a chápu, že si tady chceš teďka hrát, ale pardon, prostě jedem. Uhum. A to dítě může být naštvaný, může se jako vztekat, může dupat, může jako brečet, může být prostě frustrovaný, což je jako úplně v pořádku. Myslím, že je dobrý říct jako všem lidem, jako je úplně v pořádku, že dítě jako má nějaký emoce, no je i dospělý taky jako brečej někdy, se to jako neříká, ale jsem viděl spoustu lidí, o kterých byste to někdy neřekli jako brečet a co jako citlivý vlastně v jádru, tak je to o tom to dítě tím províst, stejně jako tím můžeš províst toho dospělého a pomoct mu v tom, jo. Což ale neznamená, že v tu chvíli jako mu neřekneš, hele, promiň, teď musíme jet a jedem. Jo, protože musí třeba vyzvednout sourozence ve školce, u někoho a tak dále. A spoustu lidí se toho bojí se toho střetu, mají strach z té jako reakce, nebo se bojí, že by to dítě nemělo z toho trauma, protože třeba zažili nějakou drsnou výchovu, tak se bojí, aby neudělali jak kdyby stejnou chybu. Mm-hmm. A jdou do opačného extrému a začnou říkat, že jako ne, to já počkám na to dítě, až ono si samo. Jo? Ale prostě někde jsou ty mantinely, který jako nastavujem a není to špatně. To dítě se cítí bezpečně, když má ty mantinely. A i třeba děti, které jsou hrozně aktivní, tak ty naopak jako potřebují nějaký mantinely. Což ale neznamená, že budu jako vojenská výchova. Jo? To prostě ta škála je obrovská. Mm-hmm. A ty samozřejmě s ním můžeš věci debatovat, ale neznamená to, že nejsou nějaký jasný třeba bezpečnostní pravidla, který se zkrátka z nějakého důvodu jako dodržou. Jo. A to samý můžeš dělat v tom biznesu. Jako prostě k lidem přistupuješ s respektem, ale pokud jsi CEO té firmy, tak ty máš jako právní zodpovědnost. Jako ty jsi jako jednatel třeba. A pokud ta firma jako skolabuje, tak ty máš zodpovědnost za 40 lidí. To znamená, jako ty nastavuješ nějaké věci, protože vidíš nějaký kontext, který třeba vidíš dál, třeba jim nemůžeš říct úplně všechno v tu danou chvíli a někdy prostě musíš jako jasně komunikovat nějaký potřeby, i když třeba oni ještě jako nevědí proč, nebo jim to nějak jako prostě zprostředkovat, což neznamená, že prostě jako nerespektuješ. Jo? To znamená, když to překlopím do toho biznesu, tak někdy si lidi, a opravdu občas jsem to viděl, mají pocit, jakože no jo, ale tady je nějaký jako tlak, no ale ten tlak tam je z nějakého důvodu, to není jako nesmysl, to je protože ta firma je z něčeho živá, takže musí jako dělat nějakou přidanou hodnotu, aby bylo třeba na nějaký investice, ale občas by ty lidi, oni by chtěli jako mít pohodu a aby bylo na všechno, jako na všechny investice a mluví o seberozvoji a přitom si mnohdy jako neuvědomují, že se rozvíjejí každý den v té práci, že se posouvají dopředu. A to je, zase se to dá překlopit zpátky k těm dětem. Oni si často vůbec neuvědomují, že vlastně se posouvají dopředu v nějakých znalostech. Taky jsme se o tom spolu jednou bavili, že oni se nám třeba se nás ptají, když se budeme učit. Jo. No, a vy se učíte. Ale oni to tak nevnímají, protože je to pro ně zajímavý, je to jako hravá forma a vlastně jako, co to je jako učit se, že jo? A ty rodiče chodí a říkají, no oni se doma ptají, když se jako začnete učit, ale vlastně my vidíme, že umí jednou písmenka a že čte a taky jo. A to je vlastně úplně stejný u těch dospělých, jako když ten dospělý říká, já se jako nerozvíjím třeba, jo? Já bych potřeboval nějaký seberozvoj nebo tohle. Já jenom tady dělám na nějakém projektu práci a mám pocit, že se... A ty třeba se na to koukáš trochu v odstupu a řekneš, ty jo, a teď se tady za ten poslední půl rok naučil strašně moc věcí, tady v tom se posunul. Jo? A je to zase o tom, dát mu tu zpětnou vazbu, vlastně říct mu, vlastně mu zvědomit ten jeho vlastní progres, který on třeba nemusí vidět. A to samý ti platí u těch dětí. Jo? Oni můžou říkat, no, to se nic nenaučil. Jo? A přitom najednou čtou, píšou, počítají. Jo? Takže jako je tam, já tam vnímám jako hrozně moc paralel, hrozně moc věcí si myslím, že se dá vzájemně aplikovat. A zároveň si myslím, že nebo zároveň tam vidím ty neduhy toho někdyby klasického přístupu, když tomu budeme říkat klasický přístup, to, co tady se jako bylo nebo do nějaký míry je, tak vidím ty neduhy, které se projevují u těch lidí dospělých jako v tom biznise. To znamená u pracovních pohovorů často vidím jako strach se zeptat nebo strach udělat nějakou chybu. Jo.
Jako to útočení na chybu v tom školství je docela zakořeněný, hodně se o tom mluví. To upozorňování furt na chyby, to určitě není dobrý. Je pravda, že u těch škol, které nejsou ty státní a je to třeba škole, jako máte vy nebo třeba jiná, tak často může to u spousty lidí vyvolávat dojem, že je to tam jako hodně liberální. Vím, že vy jste vlastně ze začátku uvažovali i o takzvané svobodné škole, kde si ráno děti sednou a řeknou si, a tak dneska nebudeme dělat matematiku ani češtinu a dneska budeme hrát fotbal. A vím, že tehdy, když jsem o tom slyšel před 2-3 rokama poprvé, tak jsem si říkal, jo, to mě zajímalo, jak to může fungovat. Vím, že vlastně jste od této cesty se odsunuli trošku někam jinam a hodně se mi líbí právě ta práce s tím respektem, protože já si myslím, že vlastně i ve vztahu je to hrozně zásadní.
Jasně.
Ve vztahu partnerů není tam ten respekt, tak je to špatně, ale zároveň bych to tam připodobně, jak se říká, že svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda druhého. A úplně stejně to je vlastně, jak jsi to podal, s tím respektem, že
to není tak,
že já plně respektuju toho druhého a je to vlastně jedno, ale je potřeba, aby on respektoval mě a tam je prostě nějaký mantinel, který prostě pluje mezi námi.
Jo, to jsi jako řekl úplně skvěle, že to je jako ve vztahu. Jo? Ten vztah je jak už s partnerem doma, nebo prostě mezi dítětem a učitelem, nebo je to v práci mezi šéfem a zaměstnancem, jo? Když to řeknu takhle jako hloupě. Jo? Prostě mezi těma, všichni můžou být jako partner, nebo to může i zákazník. Jo? Jako
tvůj
zákazník. My jsme to na tom vždycky stavěli. A taky to ne vždycky funguje. Jo? Jako a může to začít i na blbostech typu my tady chodíme v kvádru s kravatou, tak předpokládáme, že vy, když k nám chcete dodávat jako nějakou službu, tak přijdete v kvádru s kravatou. Jo. A my jsme tohle záměrně ignorovali a vlastně jsme jako nechodili v kvádru s kravatou. A říkali jsme, hele, máme nějaký know-how, máme nějaký skillset a jsme takový, jaký jsme. Jo. A většinou, nebo toto zafungovalo a vlastně najednou s tím byli všichni v pohodě a vlastně najednou si nepotřeboval kvádro kravatu, nebo jsme prostě nedělali pro firmy, kde jako nosili kvádro a kravatu, že to jako nebylo důležitý. Mm-hmm. A je to o tom, že já je jako respektuju, že a chápu, že chodí v kvádru s kravatou a mají na to nějaké jako pravidla, ale já jako jdu celý den, proč bych jako kvůli půl hodině se oblíkal jinak než to, necítil se v tom, nepodal v tom ten výkon třeba, který jsem potřeboval, jenom jako kvůli tomu, že někdo vymyslel, že my tady budeme chodit v kvádru s kravatou. Tak to je jenom jako taková demonstrace toho a vlastně to není to jako potřeba moc. Jako jo. Jasně, v bankách to nějakým zvykem. A otázka je, jestli tam teda chceš fungovat v takovém prostředí. Jo. A když se vrátím k tomu, co jsi říkal, o té svobodě nebo velmi liberálních školách, svobodných školách a tak dále, tak je pravda, že my jsme na úplném začátku jsme nějakou jako inspiraci viděli v Summerhillu, což je britská škola, takzvaná jako svobodně demokratická škola, kdy ty děti se jako sebeřídějí, takzvaně, učí se prostě sami a tomu jako necháš vlastně, jasně nastavuješ společně nějaký pravidla, na všem se jako domlouváš a necháš to ale na nich. Jo. A my jsme si mysleli na začátku, že to na nějakém takovémhle základu postavíme, ale vlastně od začátku ta myšlenka byla, budeme vymýšlet workshopy pro ty děti, které budou jako zajímavý a které je budou vzdělávat. A naše očekávání tehdy bylo, že ty děti jsou všechny tak nějak jako ty naše děti. Teď neříkám, že nějaké děti jsou lepší, nějaké horší, ale prostě my jsme doma u dětí viděli, že jsou jako zvídaví, že to zajímá. Že když jim ukážeš nějaký jako program, ve smyslu aktivitu, která je zajímavá a je vzdělávací, tak oni jako na to jako naskočej a zapojí se. Jo? A pak jsme to spustili, ten maličkou školičku prostě na začátku těma 15 dětma. Zjistili jsme, že v tom kolektivu s tou dynamikou té skupiny je to jako úplně něco jiného. A pokud chceš dělat školu, kde chceš dělat ten program a myslíš si, že je jako všechno jako dobrovolný, protože ty pilíře těch svobodných škol je, že tam je 100% dobrovolnost všeho. Jo. A teď dobrovolnost opravdu taková, že to dítě ti řekne, já teď nechci jít, takže já si jdu hrát ven. A ty, když seš ta svobodná škola, tak ty jako nemáš jako na mechanizmy, jak ty mu říct, ne, tohle je základ prostě, který, no. Jako neviděl jsem to nikde, všude je to o tom, že no oni si k tomu jako někdy přijdou, jo, a necháš to tak jako, oni se třeba naučí psát, až jim bude 12, jo. To je pro mě třeba úplně scary představa, to je pro mě úplně jako nemyslitelný. Jo. A já chápu, že to někdo tak má, je to jejich volba, jo. Ale my jsme vlastně zjistili, že to neumíme dělat takhle, že to nechcem takhle dělat, protože my takový nejsme A mě by jako frustrovalo to, že se vlastně jako neděje nic, když to tak řeknu. Protože pak v té skupině zjistíš, že jedno dítě ti řekne, že si chce ven hrát s klackem, strhne 6 dalších, tobě tam zbyde 5 dětí, protože 2 chybějí. A tak ty teda s těma 5 uděláš nějaký jako, dejme tomu, workshop na téma, nevím, učíš se psát písmenka. A tam ty ostatní se jako hrajou, to se ti odehraje v pondělí, ale ve středu ti přijde jiných 5 dětí, že chtějí psát, ale ty chceš navázat na to, co jsi dělal v pondělí. A ono to jako nejde, protože tam nebyli a zase teď ty, co tam byli, tak už jsou jako napřed a je to jako úplný chaos ve finále. Je to jako strašně náročný. Buď bys tam musel mít pomalu one-on-one jako pedagog dítě, aby každý si jel teda solo, no to jako neudržitelný. Nebo to můžeš dělat jako doma, kdy to dítě jako je v jiném prostředí a tak. No a my jsme zjistili po měsíci, že to jako vůbec nám to, že vůbec to není tak, jak jsme chtěli. Že my jsme přece chtěli školu, kde jako budeme mít ten program. Akorát jsme si mysleli, že tohle bude jako volnější, bude tam větší, že nám to dá větší flexibilitu. Ale vlastně jsme zjistili, že to vlastně vůbec nesplňuje to očekávání, že to vlastně úplně boří. Takže my jsme vlastně velmi rychle po pár měsících od toho začali ustupovat, začali jsme to měnit a vlastně hnedka, když jsme v září 2022 to spustili jako úplný začátek, tak my jsme už vlastně v listopadu, v prosinci pracovali na změně. Vlastně od ledna jsme tu změnu komunikovali a ztransformovali jsme se do školy, která, já tomu dneska říkám, že jsme jako inovativní škola nebo smysluplná škola, jo, není to prostě, chceme být škola, chceme být jako dobrá profesionálně řízená organizace, dělat smysluplné věci, učit ty děti prostě vzdělávat dlouhodobě a od tamtoho konceptu jsme upustili, jo. A zase samozřejmě jsou tam principy, který třeba nějaký kruhy komunitní nebo kde se potkáš s těma dětma a diskutuješ nějaký problémy. Třeba tyhle principy jsou vlastně fajn, kde jsme si vlastně odtamtať nějakým způsobem odnesli, i když ono to není specifikum jenom svobodných škol. Ale jsou tam prostě principy, které samozřejmě můžeš jako použít kdekoliv jinde, což znamená, neříkám, že je to a priori úplně špatně. Pro mě to není. Plně na férovku říkám, já bych to nedokázal, ani bych tam jako své děti jako nechtěl dát, protože většinu času je to takový jako nic moc se tam vlastně neděje, moc o tom jako lidi nemluvějí, často slyšíš, že je to jako super, oni si to k tomu dojdou, všechno se tak nějak jako stane samo. A když se vrátím k tomu, čem jsme se tady bavili dřív nebo před chvílí, tak naučit se číst, psát, počítat, prostě chce nějaký trénink. A ten mozek, to jsou jako výzkumy, že ten mozek se nějak rozvíjí v čase a to dítě jako je ready naučit se psát v těch letech, kdy se jako učí psát, těch třeba 6 a tak. A když se to učí ve 12, tak už mine nějaký vývoj. Uh-huh. To ti řeknou na každý jako na nějakých základech prostě pedagogiky a to jsou věci jako vědecky potvrzený. Jo? To znamená, jo, ty můžeš říct, ono se to někdy naučí, ale ono se to asi někdy naučí, ale je to za mě taky zase jako s tou školou, kdy jsme říkali, budem čekat na ten los, jo, tak já jako budem čekat, jestli se naučí číst a psát. Jo. A co když mu uteče spoustu věcí po cestě a tím, jak jsme tak nějak jako nastavený na to posouvat se, být efektivní, koukat se, jak ty věci dělat líp, jsi takový jako, já nevím, myslíš jako flexibilně, nějakým způsobem progresivně, tak vlastně tě tohle třeba štve, protože je to úplně jako neděje se nic, neposouváš se, jo, tak zase, a hledáš zase nějaký balans, nechceš to tlačit na sílu, ale chceš nějaký posun, jo. To znamená, my jsme dali nějaký postupnej, vymysleli jsme prostě ten koncept nakonec úplně na zelený louce.
Jo, takhle to zní zajímavě, že stejně tak, jako se říká, že není úplně ideální ta liberální výchova, tak ani taková ta tyranie, skoro, že to dítě jako nemůže nic, tak něco mezi tím. A co jsem se chtěl zeptat, že běžná škola funguje nějak na tom jako starým systému, vy fungujete někde tady mezi tím, že to není úplná svoboda, ale zároveň to není ani úplně ten jako tvrdý drill ve všem a biflování, ale co je takový častý téma, co když se o tom s někým bavím, že sám mám taky děti, tak co nějaký následný vzdělání. Jakože, když dejme tomu, dokončí na vaší škole devítku a pak půjde někde, já nevím, na Gimple nebo na střední školu nebo kamkoliv jinam a může to být takový jako dost střed z realitou. Nebo třeba, kdyby po prvním stupni šel na druhý stupeň na běžnou školu, tak co si o tom myslíš, jak to pak ty děti jako zvládnou?
Taky je to jedna z nejčastějších otázek, který dostanu, když se potkám s rodičema, třeba který buď chtějí do první třídy, anebo chtějí přestoupit k nám, že pořád máme vlastně v těch prvních dvou ročnících vlastně nějaký volný místa. Takže postupně k nám jako přicházejí děti z jiných škol a ty rodiče samozřejmě, to jsou taky maminky, nejvíc zajímá bezpečný prostředí pro ty děti, aby tam prostě jsme se k něm chovali jako hezky, aby děti mezi sebou, aby se řešily konflikty, to je častý téma, jako jak řeší ty konflikty, a protože často se neřeší jako na běžné škole. A z pohledu toho, a tatínkové se ptají na to následní vzdělávání. Jo? Teď se na to jdou, jako, když to řeknu pragmaticky, a říkají, no dobře, a co v devítce, jo? A my samozřejmě dneska nemáme devítku, nemáme za sebou žádný výsledky typu jako 99% dětí se dostalo v prvním kole na střední školu, tam kam chtěli, ale je to, kam bychom chtěli dojít. Jo? Já bych fakt chtěl, aby ty děti od nás, to je velký závazek, ale máme obrovskou jako motivaci to udělat, aby prostě ty děti u nás z té devítky opravdu se dostaly kamkoliv budou chtít. A když to přeženu hodně do extrému, jako díky té angličtině, tak klidně do zahraničí. Já bych fakt chtěl, aby pokud budou chtít, tak aby byli toho schopní, aby prostě v té devítce uměli jako jazyk, aby se domluvili. Ale zároveň nechci budovat školu, nebo nechcem budovat školu, která bude jako všem vtloukat do hlavy, že půjdou na Harvard. To mi přijde nesmysl. Jo. Takže a my to chceme udělat tak, aby ty děti opravdu došly do devítky. Každý si zvolil svou cestu, nějakou další krok, který bude v tom vzdělávání následovat. A my jsme jim pomohli tam nasměrovat a pomohli jsme jim se tam jako dostat. Jo. Což vede k tomu, že ten druhý stupeň samozřejmě bude o něčem jiném než ten první stupeň. Když řeknu zjednodušeně, že ten první stupeň naučí ty základní stavební kameny, na kterých budeš pak rozvíjet ten potenciál tvůj nebo tu tvojí cestu vzděláváním, tak ten druhý stupeň si myslím, že by měl být už opravdu postupnýma kručkama k nějakému konkrétnímu směru, že třeba někdo bude víc manuálně zručný, tak ho povedem k tomu, že bude třeba truhlář, jo, když to řeknu takhle. Ale zároveň pořád tam budou ty soft skills, pořád tam budou ty jazyky a jak kdyby i přemýšlení, i třeba biznisový přemýšlení nebo finanční nějaká gramotnost. Prostě aby měli ty děti opravdu dobrý skill set pro to, aby v tom životě jako uspěli. Ale když říkám uspěli v životě, tak nemyslím, že musí být v žebříčku Forbesu. Jo? Je to prostě jako být spokojený, mít život ve svých rukách, mít zdravý vztahy a najít si to, co mě baví, živí a takhle jako ten život jako prožil jako smysluplně a nějak jako hezky vlastně. Jo. Tak to je to, co bychom chtěli. A součástí to je vzdělávání po celý ten život. Takže jo, já jako můj závazek je i sám pro sebe, protože mám syna, že v té třetí třídě, takže on bude ten první, kdo půjde v devítce jako na tu...
Který to vlastně začal,
jo. Tak jako já chci, aby se dostal kamkoliv bude chtít, jo. Uvidíme, co to bude, to dneska nikdo neví. A jak jsi se ptal na to, kde by chtěli přejít v průběhu? A myslím si, že samozřejmě by to byl nějaký střed přejít na normální základku. To si myslím, že je pro ty lidi dost nemyslitelný v momentě, kdy vyzkoušejí ten koncept.
Já si taky myslím, že by se jim úplně nechtělo.
Myslím si, že to se může teoreticky stát, je, že někdo bude chtít jít jako na víceletý gimpl. Což je jasně, jako myslím si, že pak je třeba si to včas rozmyslet a dát tomu nějakou přípravu. Jo? To znamená, když budeš chtít jít od 6. třídy na víceletý gympl, tak já si myslím, že my to dítě, pokud to budeme vědět včas, tak mu pomůžeme v tom, aby se na to připravilo. Jo? Protože co se budeme povídat, ani na normální základce, když prostě z pětky půjdeš na víceletý gympl, tak to nebude bez práce. Prostě budeš se muset připravit na ty přijímačky, bude tě čekat něco trochu jiného. Moje manželka chodila na víceletý gympl od 6 a A říkala, že to pro ní byl jako těžký náraz prostě potom. Tam měli najednou učitele v té první třídě, takže kdyby šestý třídě základky, měli učitele, který byli zvyklí učit na tom vyšším gimplu, dali ti prostě zápisky, vůbec se s nima nemazali a bylo to jako těžký. Mm-hmm. Jo? Naučili se hodně věcí, měli tam jako dobrou partu, ale bylo to těžký. Jo? To znamená, jako tak to nebude bez práce. Myslím si, že když za náma někdo přijde, řekne na začátku pátý třídy, hele, tady Martínek prostě by chtěl jít na víceletý gimpl, nám to dává smysl, tak jako pojďme vymyslet cestu, jak to jako udělat. Jo? Mm-hmm. A nemyslím si, že to je nedatelný. Myslím si, že díky tomu v té pátý třídě už ty děti budou mít ten skill takovej, že to jako zvládnou. Jo? Nebo to může být individuální, že třeba jim třeba i řekneme, hele, tyjo, to bychom jako nedoporučili. Protože třeba jako uvidíme zase, že to dítě se projevuje nějak v tom kolektivu, že by to pro něj třeba bylo fakt hodně těžký a spíš se budeme bavit o tom, co mu můžeme dát na tom druhém stupni, aby to vlastně jako splnilo i to, nebo co očekáváte od toho gimplu jakoby navíc a my vám jako nemůžeme dát. Jo? Protože já si myslím, že z té naší základky by ty děti měly vlastně odejít fakt připravený na to jít na gimpl, na střední nebo i na ten učňák, protože, ale jako myslím si, že z naší základky půjdou ty děti na učňák ne proto, nebo na nějakou řemeslnou školu, ne proto, že by jako to na ně zbylo. Já když jsem byl v devíce, tak si to pamatuju. Mm-hmm. To je čtyřkař, ten skončí na učňáku. Jo. Tak já si myslím, že vlastně to je hrozná škoda. Dneska to vidíme, že těch řemeslníků je málo. Šikovný řemeslník je vlastně jako nemá nouzi o práci. A tak jako je to přijde strašně cool, když jsi dobrý řemeslník, jako je to vlastně super.
A můžu víc jedničkama, když mě to
baví. A můžeš víc jedničkama.
Tak vlastně a můžeš, budu stejně spokojený.
Přesně že? Tak, a můžeš být truhlář, můžeš být instalatér, nemusíš mít firmu s 20 zaměstnancema, jo, můžeš to dělat prostě sám na sebe. Mm-hmm. A když budeš mít ty základy a už jsi zase u těch soft skills, jo, jako jak si domluvím zakázku, a jak si domluvím se zákazníkem, co to vůbec je, jak jednat, jo, některý ty řemeslníci. Tak je to jako špatný, že jo, když se na to podíváš. A některý jsou super, jo. A zase, a jak se chovají ty lidi k těm řemeslníkům, jo. Já jsem dneska, teď jsme stavěli, tak mám z první ruky spoustu těch řemeslníků mi říkalo, no, že se s náma tak normálně bavíte, ale často se s náma ty lidi vůbec jako nebaví. Jakože když jsme nějaký prostě ty, tak mi to přišlo hrozně smutný. Mm-hmm. Jako, a jsme u toho respektu. Jo? Jako,
jo, to jo, no.
Přece přijde ti řemeslník jako odecpat jako ucpaný záchod. No já to sám nezvládnu, to je přece super, on má ty znalosti a vytrhne ti transpaty, třeba přijede v sobotu a tak proč bych mu neuvařil kafe, proč bych se k němu jako nechoval jako hezky, jo. Prostě je to jako, no je ten respekt, opravdu ten jako opravdový respekt mezi lidma je jako hrozně důležitý a dá se to fakt jako naučit, no. Takže já si myslím, že těm dětem dáme jako spoustu věcí, které oni prostě pak zužitkujou v tom následném vzdělávání. Může se stát, že my sami uděláme nějakou střední školu, to se asi stát může, že pak, až budeme stavět ten druhý stupeň a budeme mít děti v osmičce, tak začneme přemýšlet, co dál a vlastně nám nic zase nepřijde, jakože to je ono, tak to protáhneme. Je to klidně může možný. To dneska to jako občas o tom vtipkujeme, ale nejdřív musíme postavit těch 9 let, bude to spoustu práce, ale baví nás to a těšíme se na to.
Ale tak, jak jsi to popsal, tak kdybych byl ten rodič, co k vám chce dát dítě, tak bys mi to asi docela obhájil, protože si uvědomuji, že pak to dítě bude mít o něco jiné znalosti, v čem třeba zase z té běžné školy je nemá, a tak možná budou chybět nějaký detaily, biflování,
jo.
Ale zase bude mít třeba lepší schopnost se učit a to se ve finále naučí. A pak, protože jsme... mohli bychom samozřejmě ještě toho probírat hrozně moc, je to velmi široký téma, ale nechci, aby z toho vzniknul 3hodinový rozhovor. A protože jsme v investičním podcastu, tak většiny hostů se ptám, jak přemýšlí nad investováním a nad svou budoucností, ale protože to téma dneska bylo školní a o dětech, tak se zeptám spíš, jak ty osobně přemýšlíš nad budoucností svých dětí, nad tím, jak je finančně podpořit, jak jim třeba investovat nebo tyhle ty věci.
Přemýšlím a zatím teda musím říct, že jsme v tom neudělali nějaký jako konkrétní kroky myšleno, založil jsem jim účet nějaký takovej a řešíme, nebo posíláme někam nějaký peníze, tak je jim prostě 6, 8 a necelý 3 roky, tak si myslím, že ještě jako čas. Ale myslím si, že už bych chtěl co nejdřív jako s něčím začít vlastně, nějaký spoření ve formě investic. Vlastně mluvím o tom s nima, mluvíme o tom s nima, vysvětluju jim úplný základy, jak funguje i jako firma, to, co znamená, nevím, jak funguje, nebo i třeba jako burza, jak funguje, jo? Nebo prostě, co to jako vůbec je, nebo jako firmy. Oni samozřejmě jako vyrůstají v prostředí, kdy stavíme teď školu, což je taky firma, musí mít nějaké jako řízení, předtím jsme dělali jako technologickou firmu. Takže oni vyrůstají v prostředí, kde se tyhle věci jako řeší, takže na to naráže, já je tomu jako nestraním, já jim, oni často slyší spoustu věcí a myslím si, že to pro ně je dobrá škola navíc. A s tím souvisí nějaký investiční věci, protože když jsme to řešili pro sebe, tak oni slyší nějaký jako slova, tak se ptají, co to je, no, tak jim to jakoby vysvětluje, že se uměrně jejich věku, tak oni si samozřejmě neřeknou, jako co to je úrok, jo. Ale můžeš jim vysvětlit, že když koupíš někde pozemek, a tak on má nějakou hodnotu a ta v budoucnu, protože těch pozemků je málo, tak bude mít třeba jakou, si udrží tu hodnotu, kdežto prostě ty peníze třeba v čase ti na hodnotě, když budou na účtě, budou jako klesat, jo, a dávat jim takový ty úplný základy, aby prostě jako slyšeli to, jak to vlastně funguje, protože spousta lidí dneska jako nadává na inflaci. Inflace je samozřejmě nepříjemná, ale jako dá se s tím dělat, že jo, něco. Jo? Pokud by ten mindset byl jako, myslím, na investice, tak to můžeš vykrýt klidně. Jo? Jako
to pořád dlouhodobě
tě to,
určitě.
Pořád tě to zabolí krátkodobě, ale dlouhodobě tě to vlastně nemusí pálit. Jo? A tenhle mindset bychom chtěli dávat jako i do dětí, jako vkládat do dětí ve škole. No a takže já se s těma našima dětma o tom bavím. Oni vidějí, co to je jako stavět firmu. Takže vidějí, že to není třeba vždycky jednoduchý. A investičně vysvětlovat jim, že to dává smysl, co jsou nějaké jako, jak kdyby aktiva a podobně, které ti můžou jako přinášet další jako peníze, aniž bys musel odpracovat hodinu, tak nějaký takovýhle úplný základy. No a pak samozřejmě budem přemýšlet nad tím, dát jim nějaký účet. Revolut dělá super zajímavé věci pro děti, vyloženě jako dětský účet, kartu, ať si s tím nějakým způsobem fungujou. Oni dneska dostávají nějaký malej jako, to řeknu, budget, jo, nějaký kapesný, že jo, nebo to, tak něco mají, aby si s tím hospodařili, jo. Není to v tom, že jako to podmiňuješ nějakýma věcma, ale prostě mluvíš o tom, jo, tak chodíš do školy, děláš tohle to a to, tak tady máš jako něco a spoř si na to, jo.
Určitě,
je to,
aby je to, vlastně je to pochopili tom, jo, fungování peněz, jo, jo, a měli, jo, je i v ruce, jo, jo, a zažili si s tím, že si třeba na něco našetří, jo, nebo si to utratí a nemají.
A myslím si, že s tím hrozně souvisí nějaká jako rozumná míra toho, co jim třeba koupím nebo nekoupím, jo. Že vlastně to není to úplně jako investování, ale když nad tím teď přemýšlím, tak vlastně trochu jo, protože jako myslím si, že můžeš začít u toho, že nebudeš těm dětem kupovat každou kravinu, na kterou ukážou. Jo. A být v tom jako střídmej, nezahlcovat je věcma, a to je může vést i k tomu mindsetu, jako OK, tak já to nerozházím, ale třeba si za to koupím, nevím, jo, kousek nějaký firmy vlastně. Ale to klidně můžou, ty děti podle mě klidně v 10 letech můžou přemýšlet nad tím, hele, ten YouTube, to je strašně cool, jako jo, a co to jako je YouTube? No, tak to jako produkt, který někdo vystavil, pak to prodal Google, dneska to Google jako vydělává spoustu peněz, je tam spoustu obsahu, no ale ty, když si koupíš kousek Google, což můžeš, že jo, může udělat každej, může to udělat dneska, tak vlastně budeš jako participovat na tom úspěchu toho Google. To můžeš, a to děti pochopěj.
To určitě,
jo? Jako i v 6 letech to pochopěj. A když jim to ukážeš na těch jako principech, který jim jsou blízký, tak to pochopěj a bude to vlastně bavit. Takže já si myslím, že budovat v nich tenhle zase mindset toho, že to není o tom, že musíš teď cpát jako do spořáku nějaký věci, ale víst je k tomu postupně a pak jim asi začít spořit a začít to dávat do nějakých aktiv, který nějakým způsobem rozumně pracují, a vysvětlovat jim, jak se o to starat, a ukazovat jim tu cestu, tak to je to, tak to si myslím, že jako to je můj jako přístup k té věci. No, může být spoustu jako jiných přístupů. Myslím si, že nejhorší je, co ty můžeš udělat, je prostě, když se ti třeba povede vydělat spoustu peněz, tak je to jako hodit na ty děti. Hlavně, aby oni jako nemuseli nic dělat. Jo. Jako,
to jsem právě se na to chtěl zeptat, jak nad tím přemýšlíš, že si chceš pro ně připravit nějakou částku nebo jim, já nevím, pomoc, že jim zajistíš bydlení, anebo jak tohleto ještě. Kromě toho, že s nima správně komunikuješ o tom, že se mi hodně líbilo i ty myšlení, jakože ten Google, YouTube, a jsem si říkal, že bys mi mohl dělat markeťáka, když to takhle hezky umíš vysvětlit. A že to tak jako dobře vysvětluješ dětem, ale spíš jak je to s tím jako mít pro ně nějaký balík peněz v nějakém věku, jak se na to vůbec díváš?
Já myslím si, že to je, může být fajn, otázka je kolik a jak. Myslím si, že v nějakou chvíli, já nevím, udělat si nějakou roadmapu, nějaký plán, jakože třeba až jim bude 10, tak jim odevřu spořák investiční nebo nějaký investiční účet, kam budu posílat a budu za to kupovat nějaký vybraný akcie a budu je to zároveň ukazovat a budu to dělat s nima a až jim bude 18 nebo to, tak si to jako přeberou a doufám, věřím, že když to budu správně komunikovat, takže v tom budu jako pokračovat, jo? A že to nevyberou a nekoupí si za to jako nějakou blbost. Z druhé strany, když to udělají, tak je to jako jejich volba, ale budou vědět, že prostě co to sebou nese, jo? Že to třeba utratili jednorázově za něco a do budoucna si to jako by vystříleli. Jo? Tak to je jako jejich volba. Já se nad tím, občas nad tím přemýšlím a myslím si, že kdyby za mnou přišli s nějakým nápadem ve smyslu chci dělat tohle, chci zkusit tohle, dej mi nějaký peníze na to, tak já bych do toho s nima šel, ale já bych normálně do toho šel takovým jako venture capital jako přístupem, kdybych řekl, OK, tak já budu jako investor a tak mi pojď říct prostě, jako proč bych ti měl dát ty peníze. Jo? A pojď mi vyrobit jako business plán a já ti je třeba dám, pokud je budu mít a pokud to bude smysluplný, tak já ti je dám, ale budu v tom mít prostě nějaký podíl třeba. Jo? A pak ho třeba pustím jenom. Jo? Jakože, ale aby měli tenhle mindset, aby se to učili, protože a vlastně, my jsme to už vlastně teďka, jak se na to ptáš, tak mě došlo, že syn, že jo, ten osmiletej, tak hraje Minecraft na počítači, jasně kouká na YouTube na nějaký věci a chvíli, teď tolik ne, ale nějakou, byla nějaká perioda, třeba loni, kdy bavil jako Roblox, což je nějaká platforma, že, která za mě to je jako zase kapitola sama pro sebe, ale prostě na Robloxu máš možnost koupit si nějakou jejich virtuální měnu, za kterou si můžeš jako koupit nějaký jako věci tam. A teoreticky ty můžeš na té platformě udělat nějakou hru nebo nějakou věc, kterou si budou pak kupovat ty další lidi. Takže ty teoreticky i to jako dítě nebo může jako za ty Robuxy, což je ta jako měna virtuální, něco udělat, co bude dál prodávat nebo monetizovat skrz tu platformu, třeba že ty lidi budou hrát tu jeho hru a kupovat si v tom zase nějaké jako prvky. Tak když teď jako odhlídnu od toho, že je to, jestli je to správně jako utrácet za nějaký takovýhle virtuální předměty, tak syn za mnou jako přišel a říkal, já bych chtěl 500 Robuxů, protože Michal ve škole je dostal od tatínka a může si tam s nima něco dělat, tak já bych je chtěl jako taky. Jo. Tak jsem se koukal, jako kolik stojí 500 Robuxů a teď já si přesně patuju ten přepřed, bylo to třeba jako 250 korun. Jo. A já jsem mu je nedal. Já jsem to prostě nedal, já jsem říkal, hele, a proč to jako chceš? A on, no já bych jako tam chtěl si koupit za to tady nějaký převlek. Já jsem říkal, ale to jako vyhodíš do kanálu ty peníze, jo. A on, ale já to jako fakt jako chci, jako jo. Říkám, no ale jako já ti to nedám, protože mě to přijde jako blbost, jo. Jako fakt mě to přijde jako kravina, jo. Nebo jako, no já si to chci jako strašně jako zkusit. A pak jsme se o tom bavili, jakože, a ono, ale tam jdou třeba postavit jako věci, že oni ti pak ty budou ty lidi jako za to platit jako taky. Já jsem říkal, fajn, tak až přijdeš s nápadem, že jako postavíš něco a pojďme se bavit, co to je, tak si to poskládáme dohromady a můžeme do toho jít společně, ale půjdeme jako za nějakým cílem tohodle, ne jakože to tam jako utratíš. On si to s něj chtěl vyzkoušet, tak jsme to nakonec udělali tak, že si prostě vzal ty svoje našetřené peníze A těch 150 korun, nebo kolik to bylo, no tak jako si tam koupil tu věc a za 3 dny poznal, že jako to není úplně ono, jo? Že už vlastně to není zajímavý. A vlastně od té doby to nechtěl. Jo? A občas jako, ale tenhle postup je podle mě jako rozumnej, jo? Že ty děti se naučí jako jo, tak dej jako business plán na Roblox, super, jdem to vymyslet, jo? Já ti s tím pomůžu a jdem se bavit o tom, kolik to má stát, jak to má fungovat, ale jako házet do toho peníze jenom tak prostě, protože někdo jiný to dělá, tak nedá smysl. A tohle si myslím, že je cesta, kterou můžeš ty děti vlastně víst k nějakému jako ala investičnímu myšlení nebo nějakému jako podnikatelskému myšlení nebo nějakému prostě rozumnému spravování peněz, jo, a nebo vidím děti, který ve škole prostě mají každou blbost, na kterou si ukážou. Prostě ty rodiče, protože to třeba sami neměli, tak chtějí jim to jako dopřát, tak jim koupí každou blbost a ty děti tyjo, si to vůbec neváží. Jo. Já jsem třeba viděl jako kluka, který vyhodil, jak jsou jaký ty nerf pušky, jo, takový ty molitanový náboje. Ty prostě měl balení a 2 mu v tom zbyly a on to vyhodil. A jsem říkal, co děláš, jako proč se vyhodil do koše? A on, jo, mě koupí jako nový naši. Jo, jo. To mi přijde strašný vlastně.
To
jo.
Není ideál,
a já jsem taky, když jsem byl malej, tak jsem jako nejsme jako z podnikatelský rodiny nebo prostě nemám jako finančně jsme byli jak jako rozumně, normálně, ale nemohl jsem třeba chodit jako tady bych chtěl tohle Lego a naši by mi ho koupili, jo, i když jsem ho chtěl a vlastně mě to vedlo k nějaký střídmosti v tomhle a i přesto, že teď třeba nějaký možnosti mám lepší, než jsme měli, když jsem byl malej, tak furt to jako vlastně jim to nechci, jako, vlastně jim to nechci zkazit, protože taky chci víst k tomu jako přemýšlet nad tím, je to fakt ono, jako fakt s tím budeš jako tohle dělat, jo. A tím neříkám, že si člověk nemá udělat občas radost a koupit si prostě, nevím, zajít si na dobrý kafe a dobrou večeři a nebo někam cestovat vůbec, jo, to jasně, to je jako super. Jo.
Jo, ale musí to být vyvážený.
Ale prostě mít pro mě jako mít jako 4 zimní bundy, prostě každou od jiný značky, nevím, no, pro mě to je nezajímavý, no.
Jo, určitě je to o tom správným přístupu a tou běžnou komunikací jako k dětem, tak se to dá velmi výrazně ovlivnit a může to být potom fajn. A touto myšlenkou bych dnešní povídání ukončil. Pokud v rámci toho, o čem jsme se bavili, budete mít nějaký třeba jiný názor, tak se určitě to, nebo můžete mít samozřejmě i stejný, tak i o ten se můžete podělit dole v komentářích. A já děkuji Jirkovi za rozhovor.
Já děkuji za prostor. Já hrozně rád, mám hrozně rád tohle téma, baví mě to a jak říkáš, názoru je na to spousty. Není to tak, že jeden správný. Takže děkuji. Díky.
A doufám, že stejně tak, jako Jirka má rád toto téma, tak se bude líbit i vám. Děkuji vám za pozornost a těším se brzy opět naslyšenou.